Zlatá láska.
Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
Zlatá láska.
Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
U Hrubých, ano, ano, ano.
To je Eva.
Ano, já jsem Eva.
A manžel už je vevně, pojďte dál teda.
Manžel je Václav, nikoliv Adam.
Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí. No. Tak
třeba bude příležitost.
Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
A tak vy budete Václav, dobrý den.
Václav jenom je, dobrý den.
Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václav, jak dlouho jste spolu?
50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
A co vás čeká za práci?
Ne, tady zrovna broskvina, potom dostanete broskve taky, protože to se urodilo tolik, že to rozdáváme.
Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
Ano, no, my taky, že jste nás našli.
A budeme si povídat.
Jo, tak se pojďte posadit tady.
Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka, tak slečno půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl takový špalek šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už jsem si potom chodil pro ten už často.
No, bylo to tak a pamatujeme si to vlastně dodnes přesně to, slečno počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
Asi tak, no.
Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, půjčila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
No tak jako byl mi sympatický a hlavně
mladej,
no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
To byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, bylo 17, mě bylo 22, jsem opět starší.
Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
No to jo, to jsme se scházeli. A...
No tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku. Ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně. Takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
Pak jsme se nějak na chvilku, nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu. A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
Kdy byla první pusa?
No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
Nevzpírala jste se?
Já v pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
Košmačka byla tak až tak nesměla, že si myslela, že po líbení přijede do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
Takže jste jí musel pevně chytit, jako.
Tak.
A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
To se mi radši neříkal.
Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
No, v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
Jak jste to prožíval, jak líbala Eva?
Asi dobře, ale já jsem to nějak neřešil.
Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domluvali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dosa, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu. Já jsem jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký. No.
Co na to tedy maminky?
No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako, počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no byla to dobře. Já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne? Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu. S manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce. Datum byl 13. června. No a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
Až potom jste jí to řekla?
Jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
Já bych nechtěl být vaše máma.
Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mami na to jenom řekla, pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to zna... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splněla... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou, nebo to, my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, že by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli přes víkend.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved? Ne, proved.
Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si becherovčičku to a já jsem měl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
Co ten polibek první, manželský?
Asi dobrý.
Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
Jako byste ho měli tak napolo nasazený?
Napůl nasazený, no, na kousek na maličko, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
Ani nějak já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší a nestratil se prstínek z tachtu ruku a držel ho.
Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vytrčeli.
Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
Já nevím, jestli jsme měli svíčkovou, takový tradiční, co bylo.
Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý hranukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, no, ale druhá večeře, my jsme měli obřad 5 hodin, takže ono toho moc...
Minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
Jak si to pamatujete? Vy třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
Šli jsme spát.
Tak dobrou. Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
No já spíš jako to posunutí. Než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalili je láskyplný pocit.
Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu byly dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
Jo, to určitě, to tak to mělo být.
Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
Spíš bych řekla, že se to rozrůstá, jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí, nebo rozdělí jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
Měl jste radost z dětí, potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal od jak živa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom jsem ho upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlineckého, takže z toho jsem měl radost pořád.
Takže sportovní rodina?
No asi tak, manželka za mlada běhala a já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho. No.
Od gymnastiky ke kulturistice to je trošku rozdíl, ne?
To bylo do devítky ta gymnastika a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyly proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobět něco jiného.
Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemysli si, že s tím sportem přestanu. A já jsem věděla, že to takhle leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový. A já jsem ještě dělala školu, ne? Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a... Velký svaly.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, vy máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
Měla jste strach?
No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře. Ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice. Tak jsme šli na vyšetření a oni se tam chtěli nechat. A všech, tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach. Říct si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
No, nedovedu si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
No, za to podle mě Evě patří velký dík.
Jo.
Poděkoval jste jí?
Jo, jo, moc krát.
Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak, nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
Václav Měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
No, v podstatě pokaždý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
Tak já si jako nedovedu představit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba najednou, no třeba. No, to nejde.
Se nedovedu představit nikdo.
Jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama. Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhla s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kupovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No, tak jsem ji tam trdlo odvezla, no a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla
hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem. A asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit. A... Takže je to, není to, jako, říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no, to mi mrzelo nejvíc.
Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdá.
To je manželka taky.
Taky vám pomáhat.
Víte, že určitě.
Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal 2 nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
Tamhle to je vystavený. 2 hrníčky a digitální rádio.
Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala. Takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Pojďte se... 50 let potom budeme šťastný.
Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
Jo.
Krásný, jo, zlatá láska. To je nádherný. Ještě jsou zlatý vlastně, teď. To je ještě zlatá láska, krásný.
To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
Je to tak?
Budeme s tím umět zacházet?
Jo.
To se uvidí.
To se dělí, že sebe blbku, ne? si poradíme.
Václave,
to jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
Ne.
Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
Dobře.
Tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do proudu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom by ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě je tam ta technologie jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem. Tak snad se tam uslyšíte.
Snad jo.
Takže my děkujeme.
Děkujeme.
Rádo se stalo.
A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle 2 znají a po čem ještě touží.
Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatalaska.cz.
Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
Jo, sladce.
Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
Krátký.
Nakrátko ostříhaná.
Kdo vybíral svatební prstýnky?
Jo, manžel.
Společně.
Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
No, ona je jako narozená ve znamení berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
Kolik knih v životě přečet?
No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
Měli jsme psa tady, šarpie.
Psa.
Kolik hodin se u vás obědvá?
No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
Kdo koho popohání při odchodu z domu?
No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
Kdo koho popohání při odchodu z domu?
No, spíš manželka mě.
Které domácí práce byste raději zrušila?
Asi to mytí nádobí.
Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo? Je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale...
Tak láska na věky.
V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo. Ale asi nezrovna nahatá teďko už.
Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala, jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo, protože měl hezkou postavu svalnatou.
No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
On sám je dolňák nebo horňák?
Spíš bych řekla dolňák.
Dolňák.
Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl? Když vy jste se na něj s láskou dívala, nebo se podíváte?
No, člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no. Si myslím.
Krásně.
Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu, to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
No já v tom vidím právě...
Lepší.
No,
lepší,
že jo.
Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
Ježíš, ještě aby si mě viděla do hlavy.
Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
Kdo připravuje snídaní?
Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak manžel. No. Míň být než já, ale...
Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
To kolo. Když to byly lyže, takže v oba už teďko máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže to kolo, no.
Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
To cestování, aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
Teď máme objednout na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, toho kardiologa, jestli to můžu, jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
To není recept. To záleží na nich.
Taková nějaká tolerance nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
Tak on to umí.
Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
Takže to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
No já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná, tak jak jsem říkala, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
Čeho si na něm nejvíc ceníte?
Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo? Že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
zdraví,
no.
To hlavně.
A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
Je to úplně jiný, je to takový už... Kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo. No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva. A že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to zase dáváme najevo v něčem jiným. Že si vcházíme vstříc. Jo.
A milujete jí?
Určitě.
Milujete svého muže?
Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
Říkám, že si to nedou představit. No. Nechci si to představovat.
Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak... To si to člověk musí vážit a má ho rád.
Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým jít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci bejt s ním, tak.
A vy jste rád, že jí máte.
Tak, asi tak.
Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
Carmen Majerová
a Petr Kostka.